bøyer oss for deg, Jesus. Vi ærer deg, Herre, og vi elsker deg, Jesus. Takk at du ga ditt liv i vårt sted. Og så ga du oss evig liv her i troen på deg. Og vi takker deg, Herre Jesus, for ditt herlige løfte. At du har sagt at det er hvor to eller tre er samlet i ditt navn. Der er du, Herre, midt iblant oss. Så jeg takker deg, Jesus, for at du er her denne formiddagen. Sammen med oss ved din gode hellige ånd. Vi opphøyer deg, og vi ber, kom med ditt rike, og se din vilje i våre liv, gjennom våre liv, i menigheten vår, far. Takk at du denne formiddagen, du er hos barn av Gud, og du er her hos oss, Herre, og så hver enkelt av oss, Herre, vi takker deg. Og jeg ber om at du, hellige ånd, at du åpner ordet for oss, så det gir oss lys, gir oss oppenbaring i dag, Herre. Ber om det, Fader Gud, i Jesu navn. Halleluja. Takk og lov. Er det noen som sliter med skulderplager eller skuldersmerter, så bare løft opp en hand hvis det er noen. En, er det noen flere? Der og der. Bare hold handa deg oppe, så skal vi tro at Jesus skal helbrede deg nå. At den hellige ånd rører ved deg nå. Det står i skriften at i samme stund så gikk det en kraft ut fra Jesus som helbredet den syke. Og han er den samme denne formiddagen. Så jeg takker deg, Jesus, for at akkurat nå så kommer du med legedom inn, Herre, i skuldersmerter, skulderpartier, hvor det er smerter, plager, diagnoser eller ikke. Du kommer med legedom, Herre. Plager forsvinn i Jesu navn. Amen. Takk for legedom. Og hvis du vil, så kan du gjerne veive litt på skuldra. Gjør noe du ikke kunne gjøre før. Prøv å stå på en hånd. Nei, jeg tuller. Ok, vær så god sitt. Tusen takk, lovsangere. Skal vi gi dem en takk, eller? Ja, ja, ja. Så fint. Så fint. Ordentlig, ordentlig herlig å være her på Lillehammer. Det er litt som å komme hjem, Elisabeth. Det er litt som å komme hjem. Grete, det var Elisabeth Nilsen. Det var Nilsen som etternavnet. Og der var Maria. Hvor var Maria som skulle til Jerusalem? Grete, det er litt som å komme hjem. Ordentlig herlig å være her. Og gratulerer med et kjempeflott bygg, eller utvidelse av bygget. Det var så fint, altså. Veldig moro å se. Jeg var her på befaring, holdt jeg på å si, for noen uker siden, og da kom jeg inn, wow, så fint lokal, og så ledde han meg ut den utgangen der. Men det var jo bare begynnelsen på hele runden, med alle rom, og ungdomsrom, og barnerom. Så det var veldig moro å se, altså. Og gratulerer Håkon og Gina, som ikke er her i dag, med pastoransvaret her på Lillehammer. Det gleder oss stort over, altså. Veldig, veldig herlig. God bless. Ja. Vi bodde her. Faren min sitter der nede på tredje benk. Skal du ta en sang, pappa? Nei, jeg tuller. Jeg bare tuller. Han ble pastor oppe i baptistmenigheten her på Lillehammer i rundt 780, var det vel? Ja, du var, ja, men det var i 1987, rundt der. Ja. 89. Ok. Det var i hvert fall i forrige årtusen. Og det var så fint. Og så fikk jeg gleden av å lov til å bli med i menigheten her, på begynnelsen av 90-tallet. Og mange av dere har hørt det her før, men det er noen som ikke har sett det her før, så jeg kan jo si det til deg. Jeg husker jeg sto på dugnad når vi bygde lokalet her, i 93. Og jeg sto på en sånn stillas og malet. Må jeg lokalisere meg litt i forhold til gamle bygget her, men det er jo... Jeg sto og malet sånn cirka her. Husker jeg sto og malet, det var i november, tror jeg det var 93. Jeg lurer på det kunne være 15. november, jeg ikke helt sikker. Og mens jeg står der og maler, så hører jeg bare Gud tale til meg. Og så sier han det, Dag Øyvind, fordi du bygger mitt hus, så skal jeg bygge ditt hus. Og det har jeg virkelig fått oppleve. Det var i november 93, jeg bodde hjemme hos foreldre i Baptistkirka i Lillehammer, i er det Husveien? Never mind. Det var i 93. Og august 94, det gikk ikke mer enn 8, 9, 10 måneder, så ble jeg gift med Ingunn. Halleluja! Her på scenen, 6. august 1994, vi kjøpte oss hus oppe i Forberggata, og hadde noen herlige år her på Lillehammer. Jeg har bare lyst til å si at det som finnes i menigheten i Livets Senter av trosforkynnelse, av troskap mot Guds ord, den frimodigheten som finns I åra I livets senterarbeide, det har betydt väldigt mycket för mitt eget liv genom helt fram till idag. Så jag är så tacknämlig. Vi är så tacknämlig för att få låta jag för att få låta att vara. Vi är fortsatt en del fortsatt en del lite del arbete fortsatt så det glädjer oss över. Tack och lov och så härlig Olaug och höra vittnesbördet om det som behövde ve och fick ve på dörra. Fantastisk. Ingun, vi behöver en elbil. Jag bara tuller, jag bara gör det. Nej, men det är så uppmuntrande I vardagen. Vår Gud är med, vet du. Han står vid sitt ord. Och så här, jag var och präckte I Mjøndalen här för någon månader sedan. Och det jag skulle gå på och präcka så kom det för mig om det var någon som hade ont I magen, magesmärtor. Och det var det. Det jag inte visste då, det var att jag satte damen I salen som I det jag säger det, så det var en dame som hade haft magesår I flera år. Plaga med nikotinavhängighet och hade stora magesmärtor. Och den dagen så hade hon så ont I magen så hon sa ett på att hon gick på trass på möte. Och så sitter hon I lovsången. Och så säger hon ropar till Gud in sig så säger hon Gud jag orkar inte att vänta till talen är över för att få förbön. Jag har så ont I magen. Och akkurat då så ser jag någon som har ont I magen där. Och så blev hon momentant helbredad. Och fri från magesmärtor som har plagat I åretsvis. Men så är Jesus I vardagen. Han är med alla dagar. I till världens ände. Halleluja. Okej, det var bara ett litet ord I inledning. Jag tänkte jag skulle dela idag med, ja det är en lite sån kedlig titel, men kall den Israel teologi. Och det är ju slik, kära vänner, att Guds ord är det som vi bygger på som menighet och som enkelpersoner. Det är klippan vi bygger på, och hvis vi inte bygger på ordet, då bygger vi på sans I Jesus. Och det står om att de första disciplerna, de höll sig trofast till apostlarnas lära. I en annan översättning så står det de hållt urockligt fast vid läran och det ser du idag. Du behöver gå 2000 år tillbaka. Du ser det idag att det är en kamp I samhället I den globala kristenheten så är det en kamp om vad vi tror, vad vi lärer och vad vi bygger på. Är Bibeln Guds ord eller är det bara så att den innehåller Guds ord? Det är grundläggande spörsmål. Och vi tror att Bibeln från första Mosebok kapitel 1 till sista kapitel I Johannes uppenbaring är Guds ord. Vi kan ju skrapa samman ett aldrig så lite amen. Hela skriften är Guds ord. Och det är alltid en kamp genom historien. Du kan studera kyrkohistorien. Så det är en kamp om vad lärer vi, vad förkynner vi? Och varför är det viktigt? Jo, för I Romarna 10:17 så står det att troen kommer av budskapet en hörer. Troen kommer av förkynnelsen. Så det är avgörande viktigt I ett land för en menighet att det man förkynner, det är Guds ord. Så kan jag ha mina personliga meningar, mina personliga uppfattningar och sån är det ju självklart, men det är ordet som vi djupt sett må bygga på. Historiskt så har kyrkan varit präget av det som kallas för ersättningsteologi. Och helt kort så handlar det om att man har lärt upp, man har undervist om att när judarna förkastade Jesus, så förkastade Jesus judarna. Du vet, Gud är ju inte sån. Kära vänner. Gud är ju inte sån. När han utväljer oss, när han frälser oss, när han tar oss in I sin famn, så är det ju inte sån att efterpå så bara kastar han oss bort. Sån ser inte min Gud ut, inte din heller. Och utfordringen idag, det är kanske ersättningsteologi, men det är att man har inte någon teologi I hela tatt. Jag tror vi kan vara så pass ärliga vänner. Jag tror vi kan vara så pass ärliga. Du kan gå till vilket kyrkesamfund du vill I Norge kanske. Nu sätter jag lite på spissen. Så kan du spöra vad är vår lära och vår krävande tro på det som har med judarna och Israel. Och då vill du ofta uppleva att nej, det har vi inte något uttalat om. Och likväl så säger Bibeln väldigt mycket om detta folket. Israel är det navnet som är nämnt flest gånger I Bibeln efter Gud och Herren. Cirka 2500 gånger är Israel nämnt I Guds ord. Så helt uppenbart att Bibeln har något med detta folk att göra och helt uppenbart att Guds ord har något på hjärtat till oss. Och det jag tänker, det vill hjälpa dig de nästa ska vi se, nästa 20 minuterna, 25 minuterna. Hur många kan ge mig 25 minuter för att se? Skal se, 25, 50, 75, det holder. Det hjelper deg til å forstå det store bildet når det gjelder Israel. Det jo som et puslespill. Mange ganger så kan vi snakke om ting vi har på hjertet, og så det som å se et puslespillbrikke, og det litt vanskelig å forstå mange ganger. Men når vi kan se bildet, da det mye enklere å forstå. Det det jeg vil forsøke å hjelpe deg med I dag. Det å hjelpe deg å se det store bildet og noen viktige punkter når det gjelder dette folket. Og det vi forankrer alltid, hva handler Israel om? Hva handler jødefolket om? Jo, det handler om Guds store plan her I verden. På samme måte som kirke en del av denne planen, så altså jødefolket en del av denne planen. En pastor sa det sånn at kirken og jødene, det som mann og kone. De forskjellige, men de hører sammen. Og det et godt perspektiv, det et godt bilde. Fordi hvis du tar bort kirka I denne planen, så blir det jo bare tull. Men tar du bort jødene, så blir det også feil. Og det har også vært noe utfordring til kirken gjennom historien. Man har skjøvet bort det jødiske folket. Og jeg skal gi deg 8 punkter. Vi skal ikke punktere her I dag. Eller jeg skal ikke punktere deg. Men 8 enkle punkter som tar for seg hoveddelene I denne frelsesplanen som har med jødene å gjøre. Ok? Hensikten nummer 1. Det første Mosebok 12:3. Det der Gud kaller Abraham, og han kaller det jødiske folket, og forkynner hva som skal skje med dette folket, og hva som hensikten. Og I første Mosebok 12:3 så sier Abraham til, Gud til Abraham, han sier at I deg, Abraham, skal alle slekter på jorden velsignes. Det I seg selv jo et mirakel for 4000 år tilbake. En ting I dag, liksom du kan reise over hele verden I løpet av noen timer, Men for 4000 år siden, folk hadde ikke en telefon engang, så skulle altså Abraham være kilden til velsignelse for alle familier på jorda. Det jo ganske fantastisk. Det var liksom ikke bare at Abraham, du skal få lønn, du skal få et godt liv, og du skal få en sønn. Nei, det mye større, ikke sant? Det et velsignelse for hele verden. Ok? Og det hva Gud sier til Abraham I deg. Skal alle familier eller alle slekter på jorden bli velsignet. Og Paulus, han sier I Galaterbrevet 3, vers 8, at da skriften forutså at av tro Gud rettferdiggjør folkeslagene, forkynte den evangeliet for Abraham på forhånd, når det ble sagt, I deg skal alle folkeslag bli velsignet. Så Paulus bekrefter at dette Løftet her oppe, alle slekter på jorden, det handler om evangeliet. Og egentlig så handler det om at Jesus skal komme som en frelser for menneskeheten. Og det løftet fikk Abraham, og med han også det jødiske folket. Så det nummer 1, og det viktig å være klar over. Hva handler Israel om? Det handler ikke bare om Jesu gjenkomst. Mange pinsekarismatikere der I våre dager, pentakostaler, det bare Jesu gjenkomst. Nei, det handler ikke bare om det. Det handler om hele planen gjennom årtusener av menneskets historie. Det andre pakten. I 1. Mosebok 15 og vers 16 så står det, vers 18, den dagen sluttet Herren en pakt med Abraham. Den dagen sluttet Herren en pakt med Abraham. Og Paulus sier om den pakten her, så sier han, en pakt som Gud først har gjort gyldig, blir ikke opphevet av loven som kom 430 år senere, slik at løftet settes ut av kraft. Og det spørsmålet, hvilken pakt det Paulus snakker om, som loven, Sinai-pakten, ikke kunne gjøre noe med? Jo, det var pakten med Abraham, og det jødiske folket. Vi tenker ofte den gamle og den nye pakt. Og mange av oss tenker også at ja, dette med jødene, det var jo den gamle pakten. Det var loven, det som ikke hadde noe frelse. Og så tenker vi at I og med at loven liksom der den og nå har vi den nye pakt, så Gud ferdig med jødene. Men sånn det ikke. Og det sier Paulus I Galaterne 3, vers 17, at pakten med jødene, den gjelder selv om, eller den kunne ikke loven, Sinai-pakten, gjøre noe med. Er dette viktig? Kjempeviktig. For det har med hele grunnlaget for utvelgelsen av det jødiske folket. Når den pakten blir inngått i 1. Mosebok kapittel 15, så sier Gud til Abraham at han skal hente noen dyr, en 3 år gammel kvige, geit og noen duer og så videre. Og da skjønte Abraham at nå skal det inngås pakt. Og måtte man inngå pakt på den tiden, det var at man tok disse dyrene, skar dem over, så la man et halvdel av dyret der, og den andre halvdelen der. Det så ut som et grillparty, holdt jeg på å si. Men det var jo litt sånn brutalt, det var blodig. Og der lå disse halve dyra. Og det man gjorde da, det var at man som paktspartnere, ikke ektepakt, men to stammer for eksempel, som skulle inngå en pakt, de gikk mellom disse døde dyra, wow, og så uttalte de pakten. Og det så lå det følgende, den av oss som bryter denne avtalen, eller ikke avtalen, men pakten, han må dø. Det var en pakt til døden. Den som bryter denne pakten av oss, han må dø. Det som spesielt i 1. Mosebok 15, det en fryktelig liten detalj, men det var kjempeviktig, det var at det var ikke Abraham som inngikk en pakt med Gud. For Abraham lå og sov han. Det var Gud alene som inngikk en pakt med det jødiske folket. Den var det vi kaller unilateral. Den var ensidig. Derfor så kan ikke Abraham, derfor så kan ikke jødefolket bryte pakten Gud har med dem. For de har aldri inngått pakten. Så hvis Gud skal bryte pakten, da må han dø. Og det nesten som vi på søndagsskolen. Hvor mange tror at det kommer til å skje? Nei, jeg må tro. Det kan ikke skje. Men han har inngått en pakt til sin egen død med det jødiske folket. Vi leser jo det her, men fordi vi ikke kjenner historien og teologien rundt her, så er det bare en story som vi ikke helt forstår. Det derfor jeg forklarer det. Og det så grunnleggende, for det har med hele frelsesplan for menneskeheten å gjøre. Og det har med Guds karakter om hvem han er. Og i denne pakten så ble dette folket utvalgt, og Gud ga dem et land. Gud ga dem et land. Og det også litt vanskelig for oss menighetsfolk å forstå. Vi sier jo det sånn at kirka, det har sikkert dere sagt etter at jeg har pusset opp her også, kirka, det ikke bygget. Det oss det. Ikke sant? Guds rike iblant oss. Det jo ikke liksom dette fysiske. Men når vi kommer til jødefolket og landet, så det høyst fysisk. Og det krasjer litt med det vi vant til, så det kan vi ha litt sånne brytninger med i hodet. Men Gud har så utvalgt et fysisk land, midt på jorda, der hvor Afrika, Asia og Europa møtes, der har Gud valgt ut et område som han sier hans eget land, og han har også gitt det til det jødiske folket. For hele det landet du ser, vil jeg gi deg og din ett for alltid. Og du kan gå gjennom 1. Mosebok, og du finner det gang på gang på gang på gang. Det sånn det legges som et fundament i skriften. At Gud har utvalgt dette landet, og han har gitt det til det jødiske folket. Og så kan du og jeg være enige, eller uenige, men Gud endrer ikke seg av den grunn. Han spør ikke meg om råd. Du tenker kanskje at jobben det burde du gjort. Nei, det burde du ikke gjort. Gud gjør hva han vil. Han spør ikke til og med om en kommitté om råd. Han gjør som han vil. Og så inviteres vi til å være hans medarbeidere i alt det han gjør. Halleluja. Så Gud har også utvalgt et fysisk land som hans gjennom historien, og som han har gitt mandat til, eller forpakter ansvaret, til det jødiske folket. Punkt 4. Jesus. Hovedanklagen fra kirken i 2000 år mot jødene er at dere korsfestet Jesus. Derfor skal vi straffe dere. Og sånn har historien i stor grad vært. Men apostelen Peter og apostelen Paulus, de anklaget ikke jødene for å ha korsfestet Jesus. I Apostels gjerninger 3 så sier Peter til jødefolket, og det var kun jøder han talte til der. Men livets opphavsmann drepte dere, sier han. Han som Gud reiste opp fra de døde, det vi vitner om. Så han sier ikke, jeg møter jo en Elisens-venner, jeg en sjel faktisk, som sier, ja, men det var ikke jødene som korsfestet Jesus, det var romerne som korsfestet han, og så videre. Men Peter sier, Livets opphavsmann drepte dere. Han som Gud reiste opp fra de døde, det vi vitner om. Og så sier Paulus, nei, unnskyld, Peter videre. Jeg vet nok brødre, med andre ord, han anklager dem ikke. Han kunne sagt, dere vantro, dere blinde, dere døve, men det sier han ikke. Han sier, og nå, brødre, vet jeg nok at dere handlet i uvitenhet, akkurat som rådsherrene deres gjorde. Men så sier han i vers 18, men slik oppfylte Gud det han hadde latt alle profetene forkynne på forhånd, at hans Messias skulle lide. Så apostelen sier her rett ut at det var Gud som oppfylte det som profeten hadde talt om, nemlig at jødene korsfestet Jesus. Og det i grunn det samme som Paulus sier i Romerne 11, hvor han sier at hvor han forklarer menigheten i Rom om at ved jødenes fall har dere fått frelse. Ved at de korsfestet Jesus, så fikk dere muligheten til å bli frelst. La oss si det sånn. De sa nei, fordi at du skulle få muligheten til å si ja. Og det her på en måte et mysterium. Det på en måte et mysterium. Hvorfor måtte jødene forkaste sin Messias? For at jeg skulle bli frelst. Det et underlig perspektiv, eller et forunderlig perspektiv. Men hvis det jeg sier nå sant, da sier jeg, wow, hvilken gjeld står ikke vi da i til dette folket, som har vært uten sin Messias, uten sin frelser, fordi at verden skulle bli frelst. Du kan lese Romerne 11 selv, så går Paulus gjennom disse tingene. Han sier at de ble fiender av evangeliet for vår skyld. Han sier videre, ved deres ulydighet har vi fått misken. Wow. Det ikke noen menneske som har planlagt eller organisert det her. Det Gud som bruker dette folket gjennom historien for å gjennomføre sin plan. Og det ikke slik at Gud elsker jødene, men araberne og muslimene, de han ikke så glad i. Eller svenskene, kanskje? Nei, Gud elsker alle mennesker like høyt. Det kan vi også få et lite amen på. Jeg sier det igjen til. Gud elsker alle mennesker like høyt, ikke sant? Så det ikke så at han favoriserer jødene, men de utvalgt til et oppdrag i historien som ikke noe annet etnisk folk utvalgt til. Der stiller de en særstilling, utvalgt av Gud. Og pakten Gud inngikk med dem, frelser dem ikke. Frelsen finnes bare i den nye pakt gjennom Jesus og troen på han. Men de likevel utvalgt gjennom årtusene og gjennom historien. Og Peter sier altså, Gud oppfylte på denne måten det som profetene forkynte på forhånd, at Messias måtte lide. Ok, punkt 5. Og den byen skal jo du til, Maria. Det Jerusalem. Jesus sier, og det litt sånn artig matematikk i det Jesus sier her, det alltid litt sånn litt morsomt det han sier her, for han sier, jeg sier dere, og det altså Jesus som sier det, dere skal ikke sverge i det hele tatt, hverken ved himlen, for den Guds trone, eller ved jorden, for det hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det den store kongens by. Det jo litt morsomt, hvis du ser hva han sier. Han sier at jordkloden, ja, det hans fotskammel. Mens den byen, Jerusalem på den jordkloden, det hans by. Hvorfor det hans by? Hva det med den byen som annerledes enn andre byer? Hvis du kommer til hovedstedene rundt omkring, svære hovedsteder, så ligger de gjerne ved en elv eller ved havet. Men denne byen Jerusalem, der må du klatre 800 meter opp på fjellet for å komme opp til Jerusalem. Og det som spesielt med den byen, i Guds rike perspektiv, det at alle, ikke mange, men alle de store hendelsene i frelsesplanen, de finnes det i Jerusalem. Jeg skal ta det kort på 1 minutt og 30 sekunder. Hvis du synes jeg snakker fort, så det fordi jeg har mye på hjertet. For 4000 år siden, 4000 år siden, så sa Gud til Abraham, ta din sønn Isak, reis til Moriaberget og offer han der. Och så gör Isak det. Eller så gör Abraham det. Och när han står där på Moriaberget med kniven så trodde han på den Gud som gjorde de döda levande. Och så ropar den här ens ängel att nej Abraham. Och så har ett annat offer som Gud har utsett sig och så står de Abraham. Abraham så upp och han så. Det är ett sånt rart uttryck. Abraham så upp när han stod där med kniven och han så. Och vad var det Abraham så? Det säger inte skriften rätt ut. Men Jesus säger, Abraham så min dag. Och han gledet sig. När skedde det? Det ska jag spöra om när jag möter den dag. Du kan bli med mig. Men jag tror, och det är bara min, det var vad jag tror. Gått till att jag fel, men det tvivlar jag på. Bara tuller. Jag bara för att inte du ska sovna att jag gör sån här. Jag tror att Abraham, när han så upp, så såg han på det samma område, på det samma fjället. Guds son på korset som hang där för våra synder. Abraham såg min dag och han frydet sig. Det tror jag skedde på Moriaberget, för vet du var Moriaberget ligger? Inte på Sjursjön, det ligger mitt i Jerusalem. Mitt i Jerusalem. För det var en by, eller för det var en etablerad by, så var det ett ställe där Gud uppenbart sig för Abraham. Och jag tror han sa att 2000 år fram i tid så kommer jag att offra min son till soning för mänskligheten. Han kände ju till evangeliet, för evangeliet har ju blivit förkynt, för han läste ju tidigare här för Abraham. 1000 år senare efter Abraham så bygger Salomo templet mitt i Jerusalem på Tempelberget. Jag har liksom bara tänkt på, vad gjorde vi för 3000 år sedan här i Norge? Här i Norge? Vi kunde inte snacka norsk en gång. Men då byggde de sitt tempel i Jerusalem. Och det var inte bara ett sånt religiöst symbol. Men Gud kom in där med sin Shekinah-sky, härligheten. Härlighetsskyen. Och var i det allra helligaste. Wow! Liksom man snackar om kulturhus här och flotta operabygg och sånt. Men det var Gud! Mitt ibland sitt folk för 3000 år sedan. Du kan läsa hur prästerna falt på sitt ansikt när Gud flyttade in. Wow. Det var för 3000 år sedan, 2000 år sedan. Så hang Jesus på korset i denna byen. Och så ropte han ut, det är fullbrakt. Halleluja. Så döde han där och han stod upp igen där. Och från den byen, hur många av er har varit på Oljeberget i Jerusalem? Ja, en god gäng. Från det stället så reser Jesus hem till Fadern. Han reiste ikke fra Nazaret. Han reiste ikke fra Betlehem. Han reiste ikke fra Caesarea Filippi eller Caesarea ved havet. Men han måtte reise fra Jerusalem hjem til Faderen. Og så sier skriften at en dag så kommer han tilbake igjen. Og hvor kommer han? Jerusalem. Og så kan du si, jeg er så enig politisk. Ja, det spiller ingen rolle, for Gud gjør det allikevel. Og da er det mye bedre å bli enig med Gud. Ja, hvordan blir det? Les hans ord. Så kan vi komme på linje med hans plan, hans vilje. Og han jobber, han arbeider etter sitt ord, etter sine løfter, så gjennomfører han det han har sagt. Og den byen Jerusalem, det er byen som Gud har utvalgt, og som alle de store hendelsene finner sted i, gjennom historien av de frelseshistoriske hendelsene. Jødene ble drevet ut fra landet sitt, for cirka 2000 år siden, år 70 og år 130 år etter Kristus, så ble jødene fordrevet ut over hele verden. Og i 2000 år så levde jødene i landflyktighet, på flukt. Mange steder så ba de neste år i Jerusalem, Barsana, Habaab, Jerusalem. Og det var helt en drøm, helt en lengsel i det jødiske folket om å komme tilbake igjen. Hvorfor? Eller hvordan kunne det være slik at jødene i Etiopia lengta efter att komma tillbaka till Sion, tillbaka till Jerusalem och tillbaka till landet. Samtidigt som jødene i Sibir också längtade efter det samma. Samtidigt som jødene i Sør-Amerika också längtade efter det samma. Hur hade det sig? För de hade ju inte telefon. Hur hade det sig? Jo, för alla Bibelens profeter talade om det. Nästan alla sammen, själv Moses sa det, att det kommer en dag då Gud ska hämta er tillbaka till det landet. Och det är det som står i Hesekiel 36. For jeg skal ta dere fra folkeslagene og samle dere fra alle landene, og jeg skal føre dere inn i deres eget land. Det har aldri skjedd med noe menneske eller etnisk gruppe i historien. Det har aldri skjedd med et folk at det har blitt fordrevet fra landet sitt for så lang tid senere komme tilbake. Bare det at jødene overlevde som et folk i landflyktighet et mirakel. Moderne forskning sier at dersom et folk fordrives fra landet sitt, så vil det bevare sin identitet som et folk i maksimalt 400 år. Og så vil man ha blitt svensker, man har blitt danske, man har blitt tysker, og historien på en måte glemt. Men det har ikke skjedd med jødene. I 2000 år så har de vært et folk, bevart sin identitet. Enten de har vært på Pampasen i Sør-Amerika, fjellene i Kaukasus, ghettoen i Europa, så har de vært et folk. Og i våre dager så kommer de tilbake igjen. Det noe av den kristne ambassaden engasjert i. Vi har vært med å hjelpe 165,000 jøder tilbake til landet. Nå under Ukraina-krigen så har vi hentet ut over 800 av dem. I tillegg så har vi hentet ut 100 holocaust-overlevende fra krigen for å hjelpe dem. Og så sier skriften. Så. Når så? Jo, når jødefolk har kommet hjem til landet sitt, så sier profeten, så skal jeg stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Jeg skal rense dere fra alle deres urenheter og fra alle deres avguder. Esekiel 36. Og det står videre at han skal ta steinhjertet ut av dem, og han skal gi dem et kjødhjerte. Paulus sier i Romerne 11, hvor han underviser om jødene, så sier han at det er kommet en delvis forherdelse over jødene, så de ikke ser at Jesus er Messias. Og den skal være der inntil hedningenes fulltallighet har kommet inn. Og når den fulltalligheten av hedningene fra alle verdens kanter har kommet inn i Guds rike, så skal denne forherdelsen tas bort. Og så sier Paulus, og slik skal hele Israel bli frelst. Da det tid for payback for dette folket. De har betalt en ufattelig pris gjennom historien for å være Guds redskap for frelse til menneskeheten. De er folket som var med og knuste slangens hode. Det er derfor Jesus sier frelsen kommer fra jødene. Han kunne sagt at jødene kun snakket om seg selv, og han er selvfølgelig sentrum i frelsen, selvfølgelig. Men han sier faktisk at frelsen kommer fra jødene. Og hva ligger i det? Jo, ja, det så ligger det at Gud har brukt dette folket i sin frelsesplan for å redde menneskeheten fra evig død og evig fortapelse. Hva handler denne planen om? Jo, den handler om, som det står i Johannes 3,16, for så høyt har Gud elsket verden. Det er deg og meg det. Alle oss. At han ga sin sønn den eneste for at hver den som tror på ham skal få kirkekaffe etterpå? Nei. For at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er hva denne planen handler om. Her spiller kirka en rolle, og jødefolket en rolle. Og nettopp derfor, fordi de er dette utvalgte redskapet av Gud gjennom historien, enten de har villet det eller ikke, enten de har likt det eller ikke, så har Gud brukt det gjennom historien. Nettopp derfor så er det også, har det også alltid vært en kamp omkring det jødiske folket. Historikere sier at, kaller jødehat eller antisemitismen for det eldste hatet. Og det er per i dag ingen som klarer å gi noen rasjonell forklaring på årsaken til hatet mot det jødiske folket. Du finner det i ulike religioner. Du finner det i ulike kulturer, du finner det på alle kontinenter, og du finner det i alle generasjoner, så lenge det har vært jøder. Gi meg en generasjon, gi meg ett århundre, hvor det ikke har vært jødehat et sted i verden i historien. Nei, du finner alltid, og i dag så er det voksne. Hva sier salmene? Salme 83 sier, Gud, hold deg ikke ro, vær ikke stille og taus, Gud. Dine fiender buldrer eller bråker. De som hater deg løfter hodet. De legger listige planer mot ditt folk, og de rådslår med hverandre mot dem du verner. De sier, kom, la oss utslette dem som folk, så Isaks navn ikke lenger blir husket. Og hva poenget her? Poenget salmisten sier, dine fiender. Hva sier de? De sier, la oss utslette dette folket, så ingen lenger vil minnes dem. Og dypest sett, så hatet, fiendskapet mot Israel og det jødiske folket, det dypest sett et hat mot Gud selv. Det hva skriften sier. Du leser også ellers. Ja, du sier hat mot Israel. Ja. På samme måte som vi samlet her i dag, og vi ber for Israel, vi velsigner dem, så det også krefter som vil utslette dem. Det mennesker i dag som villige til å sprenge seg selv i lufta, hvis de klarer å sprenge noen jøder i lufta. Hva det? Jo, det den åndelige kampen omkring dette folket. Ja, men vil du si at alt Israel gjør perfekt? Det hender at journalister spør meg. Du enig i alt Israel gjør? Jeg jo ikke enig i alt jeg gjør selv i gang. Fjasete spørsmål. Har du møtt en kirke? Har du vært borte i en kirke som perfekt i alt den gjør? Reis deg opp og vitt. Det har du ikke. Det tåpelig. Men sånn holder man på når det gjelder dette folket. Ja, men jeg jo ikke enig i alt de gjør da. Jeg ikke enig i alt det du gjør i gang. Unnskyld at jeg harselerer i stedet. Bare.
Jeg må få det ut.
Men jeg bare prøver å peke på noe som ikke greit. Denne arrogansen overfor dette folket. Hva det med FN? Hva det med FN? Hver høst i FNs generalforsamling, når nasjonene samles, og nå snakker vi ikke om Gaza og Hamas og Palestina-komiteen og så videre, eller partier på langt ut på venstresiden, sorry. Når FNs generalforsamling samles hver høst, så blir Israel fordømt med resolusjoner flere ganger enn resten av verden til sammen. Hva det for noe? Det i hvert fall ikke rasjonell politikk. Det eneste demokratiet i hele Midtøsten som har gitt muslimer, palestinere, ytringsfrihet, pressefrihet, trosfrihet, høyeste utdannelsesnivå av alle araber i Midtøsten, laveste spedbarnsdødelighet av alle araber i hele Midtøsten. Beste levekårene for alle araber, det de som bor i Israel. Likefullt, så det landet man skal boykotte. Det landet man fordømmer mer enn noe annet land. Jeg sint? Ja! Poenget er, wow, når jødene ble trakassert under nazistene, og ikke bare trakassert, men forfulgt og forsøkt utslettet, så gjorde Vesten i stor grad veldig lite. Og sånn historien med jødehatet. Du har de som forfølger, og så har du de som tause tilskuere. Og det tenker jeg at det skal jeg ikke være en del av. Vi skal være en del av Guds menighet som står opp til vern for dette folket, som elsker både jøder og arabere, men som allikevel står på sannhet og hva som rett, og imot det som galt og urettmessig. Og jeg skal snart avslutte. Du kan si til sidemann at det mente han ikke. Punkt 8. Paulus sier i Romerbrevet kapittel 15 og vers 27, så sier han, de har selv, eller forresten, vi leser det. Jeg slår opp. Her tar Paulus inn en kollekt. Som han skal ta med til de hellige i Jerusalem, sier han. Og Romerbrevet 15, vi kan lese fra vers kanskje 25. Så sier Paulus, Romerne 15, 25. Men nå drar jeg til Jerusalem med hjelpen til de hellige der. For menigheten i Makedonia og Akaia har bestemt at de vil samle inn en gave til de fattige blant de hellige i Jerusalem. Og så sier Paulus, de har selv bestemt dette og står jo også i gjeld til dem. Og så forklarer han, de skylder å hjelpe dem med materielle gaver når de selv som hedninger har fått del i deres åndelige gaver. Så det Paulus sier, vi står som hedninger, enten du romer eller lillehamring, så står man i gjeld til dette folket. Fordi vi har fått del i Bibelen, vi har fått del i frelsen fra dette folket. Så det ikke sånn at vi velsigner jødene, for da blir vi velsignet tilbake. Jo, det kan vi også gjøre, for det sier også skriften noe om. Men Paulus sier at vi står i gjeld til dem. Og hvis vi står i gjeld til dem, da mitt spørsmål til deg, kjære venn. Hva gjør du med den gjelda? Hva gjør du personlig for dette folket? Det bønnene du ber? Er det gavene du gir? Det at du står opp i samfunnet for dette folket når dette folket trakasseres? Eller hva gjør du? Men poenget Paulus sier, vi står i gjeld til dette folket. Og så sier skriften i Jesaja 40, vers 1, som vårt mandat, trøst, ja, trøst mitt folk, sier deres Gud. Tal vennlig til Jerusalem. Og jeg tenker sånn at, hvem det som kan bringe trøst til dette folket i våre dager? Om ikke vi som har møtt trøsteren fra Nazaret. Hvem det som kan bringe kjærlighet til dette folket i våre dager? Om det ikke vi som har fått Guds ånd og Guds kjærlighet utøst i våre hjerter. Jeg tror oppriktig at Gud kaller sin menighet i våre dager til å være en forsamling som bringer omsorg og kjærlighet til det jødiske folket. Og jeg snakker ikke først og fremst om politikk, det kan vi gjøre etterpå. Men jeg snakker om ut fra Guds ord. Så vi kalt til å være et velsignelse for det jødiske folket. Ordspråkene sier at en bror er født til å hjelpe i nøden, står det. Og i dag så ser vi hvordan dette jødehatet, kanskje du kan spille litt på harpa, piano. I dag så ser vi hvordan jødehatet vokser. Her for noen år tilbake før koronaen, så var det en svensk kvinne. Hun var jøde, satt på bussen i Sverige, hadde på seg en davidsstjerne. Så kommer det en fremmed mann til bort igjen, og så spør han, er du jøde? Ja, så. Så tar han henne opp fra setet, og han banker henne opp, fordi hun jøde. Hun går på politistasjonen, eller går på sykehus og får hjelp. Så går hun på politistasjonen i Sverige, for å anmelde hendelsen. Og så sier politimannen, men kan du ikke ta deg den jødestjerna? Så vet jeg, det mulig? Skal vi liksom bøye oss for de som hater dette folket, for ikke å provosere dem? Hva det der for noe? Og så kunne vi tatt punkt etter punkt etter punkt etter punkt. Hvordan Israel behandles i dag i det internasjonale samfunnet, det bare en skam. Hvordan mediene presenterer denne nasjonen i dag, i norske medier, det bare en skam. De perfekte? Nei. De fullkomne? Nei. Men de gjør utrolig mye bra. Jeg har vært utallige ganger i Jerusalem. Jeg har vært ved Gaza. Jeg har vært på Vestbredden. Jeg har arabiske venner der, og jeg har kristne venner der. Jeg har jødiske venner der. Det et fritt samfunn som gir frihet til sine statsborgere. Men når du leser norske medier, så får du en opplevelse at det en verstingsstat. Og sånn blir du behandlet i FN. Men sånn historien til dette folket. Gjennom årtusener av jødehat, så det ett våpen som har blitt brukt mer enn noe annet, og det løgn. Han lyver om dem. Under middelalderen så sa de kristne, jødene tar spedbarna våre, og så bruker de blodet deres i sine religiøse ritualer. Og så trodde kristne det, og så forfulgte man jødene. Og sånn storyen til dette folket. I dag vil man boykotte, i dag vil man isolere, i dag vil man trakassere, andre vil angripe dette lille landet. Som Gud har gjenopprettet i våre dager. Hvor Gud har regien og bringer det jødiske folket tilbake. Og jeg vil bare oppmuntre deg, bli hans medarbeider. Vær med å velsigne dette folket, både jøde og arabere. Og ta del i hva han gjør i denne tiden. For det fantastisk. Det stått i profetord i 2500 år. Og i dag skjer det. Kunne ikke skjedd for 100 år siden. Ble ikke oppfylt for 200 år siden. Men i dag, 2022, så går det i oppfyllelse rett foran øya våre. Skal vi reise oss opp og så kan lovsangene lede oss i. Takk og tilbedelse. Takk, Herre Jesus. Takker deg, Far i himmelen, fordi du nådefull, Herre. Du barmhjertig. Du god. Og du rik på miskunnighet, Herre. Og jeg ærer og tilber deg, Herre Jesus. Takk at du bare fører oss til en plass som kirke. Du fører oss til en plass som enkeltroende, Herre. Hvor vi dine medarbeidere, både i å forkynne evangeliet. bringe hösten in, Herre. Bygge din menighet, Jesus. Och välsigne ditt folk i Israel, Herre. Och tack att du hjälper oss, Jesus, till att visa judarna ett annat ansikte av Jesus än det de har sett i historien, Herre. Jag ber om far i himlen. Ära vare dig, Gud. Ära vare dig, Gud. Jag bara ber för den norska kristenhet. Vi ber för norska menigheter. Norska församlingar. Ge oss nåde, Gud, till att vara en välsignelse för ditt folk i denna tiden, Herre. Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Ska jag kort be oss, hvis du står här och har plager, smärter i kroppen, hvis då snackar vi om skuldrene, har du plager eller smärter i kroppen, så bara lyft upp handen där du står. Tack, Jesus. Ska vi be om att Jesus läger dig nu, helbreder dig, Herre. Jesus, jag bara tillber dig. Tack att med dina sår har vi fått legedom, Herre. Tack att du tillger alla våra synder och lägger alla våra sjukdomar, Herre. Tack att du har sagt att du ska hålla sjukdom borta från vårt tält. Tack att du gick omkring och gjorde väl och helbredet alla som var underkutade av djävulen, säger ditt ord. Därför så ber jag akkurat nu, Jesus, om legedom, Herre. Helbredande kraft. Och tack att din älv, den är full av vann, Herre. Att du kommer med legedom nu, Herre. In där hvor det er smerter, där hvor det er plager, där hvor det er mangler. Jeg takker deg for helbredende kraft, legende kraft, skapende kraft av hvor det behøves, Herre. Åh, jeg takker deg, Jesus, for helbredelse i Jesu navn. Takk, Jesus. Og før jeg setter meg, så må jeg også bare spørre, kan lukke øya dine? Kan bara tänka på Jesus och tacka han, men du kan locka ögonen dina. Är det någon här som inte vet? Du vet inte om du är på väg till himlen. Eller kanske du vet att du inte är det faktiskt. Men Jesus säger att idag är frälsens dag. Idag hjälper Herren. Inte tänk att det kommer en dag imorgon, för det vet inte du och jag någonting om. Och hvis du önskar ta emot Jesus som din räddningsman idag, bli ett Guds barn idag, kom in på den vägen som går till himlen idag, så har du all möjlighet i det, för Jesus öppnat den dörren in till den vägen. Och Jesus själv säger att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Så akkurat nu så kan du ta emot Jesus där du står. Och då kan du gärna lyfta upp handen. Är det någon här som vill ta emot Jesus? Det kan hende alla har gjort det, men i tillfälle är någon här som inte är säker, eller du vet att du vill till himlen, så bara lyft upp handen där du står så att jag ser det. Jag ska inte ta dig fram. Jag vill bara se handen din som en bekännelse. Är det någon? Jag spör en gång till. Är det någon som vill ta emot Jesus, så bara lyft upp handa dig där du står, så att jag ser den. Jesus. Okej. Okay. Skulle det vara någon, så kan du ta tag i och sätta möte, hvis du önskar veta mer. Ja, Fader, vi prisar dig, Herre. Och jag tillber dig, Herre. Tack för menigheten här, Herre. Och tack för din kilde av liv som väller fram på detta stede, Fader. Låt den kilden bara öppnas upp mer och mer, Fader, i himlen. Av uppenbaring, av legedom, av frälse, av frihet, av visdom, av styrke och av kraft, Herre. Tack att du vederkvicker hela församlingen, Herre. Du styrker ledarskapet, Herre. Du styrker alla ledarna, Herre. Du styrker vart lem på detta legeme, Herre. Och jag bara prisar att du öppnar dörren, Gud, som ingen kan stänga, Far i himlen. Du öppnar dörren, Gud, för menigheten som ingen kan stänga, Herre. I Jesu namn, Fader. Och jag tackar för att det verk du har begynt, det vill du också fullföra, Herre, fram till Jesu Kristi dag, Herre. I Jesu namn. Amen.